Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Oslobođeno 19 lica osumnjičenih za bespravnu sječu šume na području šumskog gazdinstva Jahorina Pale.
Otkazan sastanak interresorne radne grupe Savjeta ministara o kriterijumima za pravičnu raspodjelu donatorskih sredstava za obnovu BiH od poplava.
Počele s radom Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u više gradova Srpske.
Ruski humanitarni konvoj krenuo ka Ukrajini.
Srpski atletičari Asmir Kolašinac, Amela Terzić i Tatjana Jelača u finalu Evropskog prvenstva u Cirihu.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra i sparno u Banja Luci 29 stepeni trenutno. Okružni sud u istočnom Sarajevu donio je oslobađajuću presudu za 19 lica iz Mokrog koja su bila optužena za krađu šume na području šumskog gazdinstva Jahorina Pale, saznaje RTS. Podsjećamo, optužnica ih je teretila da su nezakonitom sječom nanijeli štetu šumama u iznosu 2,1 milijon maraka. Ako oslobađajuća presuda bude pravosnažna, da li će optuženima Maksimu Lizveku, Daliboru Janjiću i s njima dovođenim u vezu licima biti odblokirana i novčana sredstva i vraćena oduzeta imovina u vrijednosti od 850.000 maraka, koliko su prema navodima iz optužnice imali koristi od bespravne sječe šume? Opširnije Vesna Stakić.
U Okružnom sudu u istočnom Sarajevu nismo dobili obrazloženje oslobađajuće presude jer je sudija Milorad Krkeljaš na godišnjem odmoru. Brojne materijalne dokaze, izjave svjedoka i nalaze vještaka šumarske struke prikupljene tokom policijsko-tužilačke istrage sud nije uvažio, tvrde u pismenom odgovoru iz Okružnog tužilaštva uz potvrdu da će nakon prijema pismenog otpravka presude u predmetu Janjić i drugi odlučiti koja će zakonom propisana sredstva iskoristiti u daljem postupku. Podsjetimo da je optužnicom bio obuhvaćen period od septembra 2006. do aprila 2010. godine, te da je u rejonu Sitnica, koje pripada šumskom gazdinstvu Jahorina, bespravno posječeno 5725 stabala lišćara i četinara, a preprodajom je stečena protivpravna korist od 850.000 maraka. To je u toku postupka tvrdio i vještak šumarske struke Aleksandar Gavrić.
Pri čemu je ŠG Jahorina Pale, javnom preduzeću šumarstva Šume RS AD Sokolac, odnosno šumama u svojini Republike, pričinjena imovinska šteta u iznosu od najmanje 2.109.470,46 kn.
U posjedu radio televizije Republike Srpske su pisane izjave svjedoka saradnika koji su učestvovali u bespravnoj sječi šume. Njihova imena iz razumljivih razloga ne otkrivamo. Svjedok precizira da je sa šumarom Maksimom Lizdekom, koji je bio jedan od optuženih 2006. dogovorio bespravnu sječu šume. Posječenu građu izvlačio je svolovima i traktorima do kamiona dizalice u vlasništvu Dalibora Janjića. Građa je potom rezana i mjerena. Cijena kubika trupca iznosila je 100 maraka.
Od svakog kubika Lizdek Maksim je od Janjić Dalibora dobijao 40, a ja 60 maraka. Pare mi je lično davao Janjić Dalibor u kafiću Charlie u Mokrom nakon što mu predam veću količinu trupaca, odnosno kada zaradim 2000 do 3000 maraka.
Svjedok saradnik navodi da su po nalogu Lizdeka panjeve pokrivali granjem i zemljom kako bi sakrili bespravnu sječu. Tokom suđenja odbrana optuženih negirala je tvrdnju da je jedino ova grupa nezakonito sjekla stabla, sumnjajući da je sve posječeno baš u periodu od 2006. do 2010. godine.
Aktuelno nakon poplava, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas opštinu Modrića i sa rukovodstvom opštine razgovarala o saniranju posljedica majskih i nedavnih poplava, izvještava Slađan Jeremić.
U poređenju sa drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj, Modrić je jedna od najfunkcionalnijih opština, pa ne čudi što smo tokom razgovora otvorili više pitanja o nizu važnih projekata, rekla je premijerka Cvijanović.
Svakako situacija vezana za saniranje posljedica od poplava, mislim da tu dobro napredujemo, ali znamo da ima dosta posla. Definitivno opredijeljenost, dakle, kad je u pitanju realizacija ovog velikog projekta, kanalizacije za koji cijenimo da je ukupna vrijednost negdje 2,5 milijuna konvertibilnih maraka, da bi mogao da se priključi, dakle, onim ostalim općinama koji su već u fazi realizacije takvog jednog projekta u okviru velikog projekta vodovod i kanalizacija. Razgovarali smo o školi i potrebno je da se sada što hitnije obezbijedi određena sredstva da bi mogli da završimo opremanje i dakle puno važnih tema, ali u svakom slučaju uopšte ne funkcionalno.
Srećni smo što stanje u Modrići nije gore u teškim vremenima. Bilo bi bolje da se ova lokalna zajednica želi kreditno zadužiti kako bi realizovala sve predviđene projekte, ali do zaduženja neće doći, rekao je Mladen Krekić, načelnik Modriče.
Smatramo da smo započeli jednu apsolutno dobru priču. Dakle, radi se o jednoj velikom projektu, za nas ogromnom projektu, a to je slivna mreža u gradu Modrića. Bolje bi bilo da je bolje, ali jednostavno, evo, još uvijek ne mogu reći da sam zadovoljan, ali evo, pokušavamo da nađemo nekakvu tačku koja bi bila sfera interesovanja i svih građana i svega onog što mi radimo u lokalnoj zonci.
Premijer Cvijanović posjetit će danas i Brod, gdje će sa načelnikom ove lokalne zajednice Ilijom Jovičićem razgovarati o aktuelnim pitanjima ovog dijela Republike Srpske.
Stiže i ima novca u Bosni i Hercegovini, ali nema dogovora. Sastanak interresorne radne grupe Savjeta ministara BiH za poplave o načinu raspodjele sredstava donacija koji je bio planiran za danas u Sarajevu ponovo je otkazan zbog nedolaska predstavnika entiteta. Članovi interresorne radne grupe i resornog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica BiH već na narednoj sjednici Savjeta ministara BiH predložit će da se novac i bez potpuno utvrđenih kriterijuma hitno prebaci na entitetske račune i račun distrikta Brčko. Ranije je utvrđeno da se 10 miliona maraka rasporedi u omjeru po 49% za entitete, 2% za distrikt Brčko. O ovome pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica u Savjetu ministara BiH Miladin Dragičević.
Da li su oni ozbiljno to shvatili ili ne, jednostavno nisu došli. Naše zadatke, na osnovu prvih sastanaka gdje smo mi razgovarali, neku smo šemu napravili, ti kriterija prioriteta, da mi to dostavimo vijeću ministara da ono donosi konačnu odluku. Jer ovo u nedogled, što kaže, zakazivanje, otkazivanje, to neće ići ničemu, neće biti nikome. Da li su smatrali u entitetima da su oni taj svoj posao završili i oni samo očekuju da se pare te spuste dole i da se to implementira. Prema tome, neka vijeće ministara odluči, mi ćemo to poslati vijeću ministara. Mi smo napravili neke opšte kriterije, napravili smo dinamiku i metodologiju kako će to raditi.
Gradova i opština u Srpskoj zahvaćenih poplavama danas su počele s radom Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode. Komisije bi trebalo da obiđu sva domaćinstva, privredne subjekte i poljoprivredna zemljišta kako bi popisali nastalu štetu od poplava i klizišta. Opširnije Mirjana Grabež.
10 podkomisija jutro se izašlo na teren u Banja Luci kako bi popisale štetu u domaćinstvima, privrednim subjektima i infrastrukturi. Veliku štetu pretrpio je i Željko Balta iz banjalučkog naselja Obilićevo. Nada se da će komisija realno procijeniti štetu.
Šteta je procjenjujem ja otprilike procjenjujem preko 10.000 maraka.
Komisija za procjenu štete u Banja Luci trebalo bi da do kraja sedmice popiše nastalu štetu od bujičnih voda i klizišta, kaže predsjednik komisije Nenad Račić.
Formirali smo 7 komisija za domaćinstva, 2 komisije za infrastrukturu i klizišta i 1 komisiju za privredne subjekte.
Prema riječima načelnika Petrova Ozrena Petkovića, u ovoj opštini zbog velike površine poplavljenog područja, komisiji će biti potrebno najmanje mjesec dana da završi s popisom nastale štete.
Na međuvremenu se prijavljuju znači štete i u opštini Petrovo i na infopultu i putem telefona, tako da smo u principu izašli na teren, iako ćemo vjerovatno se morati ponovo vraćati na one mjesne zajednice koje sada provođemo ponovo, jer vjerovatno nećemo imati kompletne i tačne podatke.
I u opštini Lopare komisija je danas izašla na teren, štetu će popisivati u 4 mjesne zajednice koje su pretrpjele poplave, ističe načelnik Lopara Rado Savić.
To će biti komisije koje su radile procjenu vezanu za klizišta koja su nas pogodila u mjesecu maju.
Komisije za procjenu štete danas su počele raditi i u opštinama Čelinac i Derventa.
16 časova, 10 minuta u nastavku dnevnika.
Iz Berlina, novi pogled ka Balkanu.
Emra Fojnica, optužen za učešće u terorističkom napadu na američku ambasadu BiH, poginuo u Iraku na strani takozvane Islamske države.
Danas je Međunarodni dan mladih. Nezaposlenost najveći problem.
Radio televizija Republike Srpske, generalni medijski pokrovitelj Međunarodnog rukometnog TV turnira Doboj 2014. Teme predstojeće konferencije u jugoistočnoj Evropi koju saziva njemačka kancelarka Angela Merkel 28. augusta u Berlinu još nisu poznate. Mediji spekulišu da Njemačka priprema, kako kažu, nove poglede prema Balkanu. Priču je dodatno zagrijala izjava bivšeg visokog predstavnika u BiH Wolfganga Petrića, koji je rekao da se očekuju snažne poruke Merkelove poput one kada je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader morao podnijeti ostavku. Izvjesno je jedino da za sada na ovu konferenciju nisu pozvani predstavnici Republike Srpske. Analitičari to vide kao priliku za prekrajanje Dejtonskog sporazuma i upozoravaju da najviši zvaničnici Srpske trebaju što prije reagovati. Opširnije Ivana Frank.
Konferencija u Berlinu treba osvijetliti perspektive regiona koje su orijentisane prema budućnosti. Ovim događajem želi se naglasiti da Njemačka i dalje ima veliki interes za Zapadni Balkan, rečeno je ranije u Njemačkoj ambasadi u BiH. Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Šolaja smatra da je očigledno da Njemačka pojačava prisustvo u jugoistočnoj Europi.
Činjenica je da su već bili neki sastanci eksperata u pripremi tog samita o Zapadnom Balkanu i da se već nazire da bi to mogla biti redefinicija bonskih ovlašćenja koja do sada nisu dala rezultat.
O temama konferencije malo se zna, što odmah izaziva sumnju, kaže vojno-politički analitičar Gostimir Popović. S obzirom da niko od zvaničnika Republike Srpske nije pozvan, Popović upozorava da se može dogoditi da Srpska ne bude ni spomenuta u Berlinu.
Dakle, jedan od ciljeva, jedan od dokumenata čak može biti zahtjevi za određene drastične izmjene dokumenata Dejtonsko-Parijskog mirovnog sporazuma, a u tom će da budu pritisnuti i sve zemlje regiona i u tom pravcu zaista je neophodno da se preduzmu mere da se tako nešto ne desi.
Da li će biti reakcije iz Republike Srpske ne zna se jer zvaničnici ne žele još da komentarišu najavljenu konferenciju. Njemački analitičar balkanskih prilika Bodo Weber uvjerava da je riječ o regionalnoj konferenciji koja neće biti posebno fokusirana na Bosnu i Hercegovinu.
U tom kontekstu neće biti ni specifičan sastanak sa političkim liderima BiH, nego će biti u okviru konferencije kao i sa svim liderima drugih zemalja sastanak između gospođe Merkel, koliko meni poznato, koja je planiran po nekih, mislim, 15 minuta sa zvaničnicima pozvanih iz Bosne i Hercegovine. Znači, skup neće se sigurno posebno baviti Bosnom i Hercegovinom.
Više informacija danas smo pokušali saznati u delegaciji Evropske unije u BiH, ali su nam odgovorili da ne žele komentarisati medijske spekulacije. Na konferenciju u Berlin pozvani su premijeri, šefovi diplomatija i ministri privrede iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Albanije.
A šta se sve krije iza ratnih dešavanja na uzavrelom i odavno nesigurno bliskoistočnom području? Zašto je rat na sjeveru Iraka postao tako brutalan i koga je proizveo? Očekuje li se značajnije prodiranje islamskog fundamentalizma i koliku opasnost za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju muslimanski dobrovoljci, povratnici sa ratišta u Siriji, Iraku i Afganistanu? Radan Škipina.
Takozvana islamska država Iraka i Levanta produkt je angloameričke propagande i ispolitizovana projekcija čija skraćenica ISIL ukazuje na medijsko-marketinško ime, smatra politički analitičar Dževad Galijašević. Za brutalna ubistva okrivljuju se pripadnici vojnih formacija ISIL-a, a počinili su ih u stvari pripadnici Al-Kaidinog fronta Al-Nusra, kaže Galijašević.
ISIL, to je medijsko, dakle, marketinško-američko ime jedne oslobodilačke vojske, je kompromis između islamista, sunita i ostataka Baas partije, odnosno režima Sadama Huseina. To je zajednička vojska sunita koji i u Iraku i u Siriji trpe dvostruku okupaciju.
Među pripadnicima tri vojske koje se bore na ratištima u Siriji i Iraku ima i oko 300 muslimanskih dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine, procjenjuje Galijašević. Oni svakodnevno ginu kao žrtve međusobnih sukoba ili kao bombaši samoubice. U petak je na taj način poginuo i Emrah Fojnica, svojevremeno optužen za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Svi ti učesnici prljavih ratova na Bliskom istoku predstavljaće ozbiljnu opasnost za Bosnu i Hercegovinu kada se jako vrate sa ratišta, upozoravaju analitičari političkih dešavanja Dževad Galijašević i Mehmed Alija Nuhić.
Kada dođu u Bosnu i Hercegovinu, kada dođu na Balkan, taj rat u Siriji, oni će preseliti na naše ulice. Ovo je poziv našim bezvjednostnim agencijama, našoj obavještajnoj agenciji, da ozbiljnije, daleko ozbiljnije tretira ovo pitanje, tim prije jer i zakonodavstvo ih sada obavezuje na to da kažnjavaju lica koja vrše mobilizaciju za ratišta u Siriju, da progone lica, nalaze, da ih prate, da ih nadziru.
Faktički, ti ljudi koji odlaze i za koje mi čujemo su samo vrhovi tih velikih ledenih bregova, tih njihovih nakana i priprema za nekakav budući balkanski sukob.
Uz islamske ratnike sa sirijsko-iračkih i drugih ratišta, ozbiljnu prijetnju Bosni i Hercegovini predstavlja i širenje islamskog fundamentalizma. Ono se ogleda kroz djelovanje Al-Kaide, bahato ponašanje Turske i djelovanje iranskih obavještajnih službi preko Bakira Izetbegovića i Stranke demokratske akcije, pri čemu se ne kriju aspiracije za dominacijom ne samo u vjerskom, već i u svjetovnom obliku, smatraju naši sagovornici.
Predsjedavajući savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH Milan Mandić uputio danas pisma Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, Tužilaštvu BiH i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, kojim traži zakazivanje hitnih sastanaka posvećenih unapređenju i ubrzanju procesa traženja nestalih lica u Bosni i Hercegovini.
Mandić je rekao da tužioci i njihovi timovi u ladicama drže pojedine predmete i po 10 godina, birajući ih i po nekim svojim kriterijumima, ali i po nacionalnoj pripadnosti ili po naređenju političkih moćnika, pri čemu je kao primjer naveo predmet Trnovo koji na rješavanje čeka od 2003. godine. U pismu glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine Goranu Salihoviću Mandić ističe da su porodice nestalih veoma nezadovoljne tempom podizanja optužnica, procesuiranjem ratnih zločina i ekshumacijama.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva i Institut za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku pripremaju objavljivanje monografije u kojoj će se naći imena srpskih žrtava u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992. do 1995. godine. Planirano je da materijal bude pripremljen za štampu do kraja godine. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Podaci o srpskim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini prikupljani su od 1992. godine. Direktor Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku Milivoje Ivanišević kaže da je stotinak ljudi svih društvenih slojeva za potrebe ovog izdanja dostavilo spiskove žrtava i podatke, dobrovoljno i bez ikakve nadoknade.
Mi smo došli do brojke oko 31.000, to je mislim 7.000 više nego što je su muslimani objavili. Taj talas rata, a time i obim srpskog stradanja se selio sa istoka prema zapadu. Na istoku smo najviše stradali, 92. na zapadu najviše 95.
U strukturi srpskih žrtava 12% su žene, a 2% djeca. Prikupljena građa biće raspoređena u 5 poglavlja u kojima će se naći imena srpskih pokojnika, žrtava za koje se ne zna vrijeme ili mjesto stradanja, pripadnika JNA i dobrovoljaca, lica umrli 1996. godine i kasnije od posljedica ratnih povreda i torture u logorima, a nisu izostavljeni ni oni za koje ne postoje dovoljni podaci za ličnu ili nacionalnu identifikaciju. Spisak će biti dat azbučnim redoslijedom i štampan ćirilicom, kaže Ivanišević.
Projekat jeste zaista sad pionirski, ne samo za nas Srbe, već uopšte u Europi pionirski posao.
Metodologija popisa oslanja se na onu koju koriste Jevreji. Spisak će sadržavati osnovne podatke o žrtvama, a prikupljeno je i više od 7.000 fotografija.
Iz Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske donio je odluku da neće biti referenduma o ćirilici jer referendumsko pitanje nije u skladu s Ustavom.
Također Ustavni sud je naložio vukovarskim vlastima da u roku od godinu dana u statutu grada propišu i urede individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu upotrebu svog jezika i pisma. Hrvatski sabor uputio je referendumsko pitanje o dvojezičnosti na ocjenu ustavnosti, a zahtjev za raspisivanje državnog referenduma podnijela je građanska inicijativa Stožer za odbranu hrvatskog Vukovara.
Njemačko glavno državno tužilaštvo podiglo je pred sudskim vijećem za zaštitu države u Minhenu optužnicu protiv Zdravka Mustača zbog krivičnog djela pomaganja u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića.
U optužnici se navodi da je Mustač od 1982. do 1985. godine bio rukovodilac bivše jugoslovenske tajne službe i da je kao nadležan Josipu Perkoviću, protiv kojeg je također krajem maja ove godine podignuta optužnica, dao nalog za planiranje i pripremu ubistva Stjepana Đurekovića.
Aktuelno u Ukrajini, Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je dobio obavještenje od Rusije da je humanitarni konvoj krenuo ka Ukrajini.
Ruski konvoj od 280 kamiona humanitarne pomoći krenuo je jutros u Ukrajinu, dok istovremeno zapadne sile upozoravaju da se nikakva pomoć ne koristi kao izgovor za invaziju. Ukrajina je upozorila da će kamioni biti zaustavljeni na granici i neće biti dopušteno da ruski kamioni uđu ako ne budu ispunjeni svi uslovi.
Španski sveštenik Miguel Pajares, prvi Evropljanin zaražen virusom ebole tokom boravka u Liberiji, preminuo je u bolnici u Madridu, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja.
Sveštenik je 7. avgusta evakuisan avionom u Španiju, a s njim je u Madrid prebačena i časna sestra iz ekvatorijalne Gvineje koja nije zaražena. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od ebole je do sada preminulo 1848 lica.
Zdravstvo kod nas. Pacijenti iz cijele Srpske sa akutnim infarktom miokarda od sada će se moći liječiti u Univerzitetskoj bolnici Kliničkog centra Banja Luka. Teško oboljeli pacijenti iz udaljenijih krajeva Srpske helikopterima će biti transportovani u ovu ustanovu. Ovo je dogovoreno danas u Banja Luci s predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske i direktorima bolnica u Srpskoj. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U okviru ove zdravstvene ustanove formirana su 4 tima ljekara koji će 24 časa obezbjeđivati zbrinjavanje pacijenata koji su doživjeli akutni infarkt miokarda, kaže šef odjeljenja interventne kardiologije Saša Lončar.
Novina je u tome da konačno postoje osamostaljeni timovi koji to mogu da rade. Do sad smo imali veliku i svesrdnu pomoć kolega iz Srbije. Sad se mi bavimo sami svojim pacijentima.
Pacijente iz udaljenijih krajeva Republike Srpske prevozit će medicinski helikopter, rekao je koordinator za vazdušni transport povrijeđenih i oboljelih Nikola Vujić.
Kod intervencija je neophodan zlatni standard. Zlatni standard se sastoji od prvih 3 do 6 sati, a obzirom na udaljenost pojedinih bolnica u Republici Srpskoj, mislim da će helikopterski servis sa svojim helikopterom dati veliki značaj u tome.
Prema riječima resornog ministra Dragana Bogdanića, u posljednjih mjesec dana u Univerzitetskoj bolnici Kliničkom centru Banja Luka, kardiolozi na najsavremeniji način uspješno rješavaju problem akutnog srčanog udara. Kardiohirurgija će biti razvijena u Banja Luci, ali je trenutni problem nedostatak kadra, naglasio je Bogdanić.
Tako da ja očekujem da ćemo mi u narednom periodu riješiti problem kardiohirurgije, a da će sigurno trebati neki duži vremenski period da mi formiramo svoj kadar. Dotad ćemo, evo kao što će nam u Bijeljni pomoć kod interventne kardiologije Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, ja očekujem podršku kolega iz Srbije i kad je u pitanju kardiohirurgije.
Bogdanić je za 8. septembar najavio i otvaranje angiosale u Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi.
Narodna mudrost pitaće starost gdje je bila mladost, a mladost još nezaposlena. Nezaposlenost, rješavanje stambenog pitanja i loš obrazovni sistem najveći su problemi s kojima se susreću mladi u Srpskoj. Iz tih razloga skoro 40% mladih ljudi otišlo bi u drugu zemlju. Poručeno je ovo danas iz Banjalučkog parka Mladen Stojanović gdje je obilježen Međunarodni dan mladih. Nikolina Kuzmanović.
Osim najvažnijih životnih pitanja koje ih muče, mladi se žale i na pasivnost, neosviještenost i nedovoljno neformalno obrazovanje.
Moj savjet svim mladim ljudima je da postanu društveno aktivni jer svaki mali korak je značajan, a ako oni na bilo koji način ne dopune svoje formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje, to je već korak ka njihovom većem statusu i trebamo iskoristiti sve što imamo, internet, društvene mreže, sve resurse koje su nam raspolaganju kako bi na najbolji mogući način izašli iz ove situacije krizne ekonomske.
Predsjednik Omladinskog savjeta Miloš Blagojević ocjenjuje da je položaj mladih u Republici Srpskoj loš i dodaje kako tome u mnogome doprinosi nezaposlenost.
Jedni od načina da se taj problem riješi jeste omogućavanje mladih da volontiraju u određenim institucijama kako bi skupili određeno iskustvo, jer u svim konkursima i pozivima se traže da aplikanti za posao imaju neko iskustvo radno.
Od 146.000 nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, 43.000 su mladi do 30 godina starosti. Nezaposlenost mladih kao problem prepoznaje i Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Pomoćnik ministra Branka Malešević kaže da to pitanje ne muči samo stanovništvo Srpske, nego i sve zemlje Evropske unije.
Fazi izrada omladinske politike Republike Srpske za naredni petogodišnji period i u narednih pola godine će se upravo raditi anketiranje mladih u Republici Srpskoj da se vidi tačno koje su njihove potrebe, koji su problemi.
Cilj ovogodišnjeg obilježavanja Dana mladih je da se skrene pažnja na isključenost mladih ljudi koji imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem.
Sport. Srpski atletičari Asmir Kolašinac, Amela Terzić i Tatjana Jelača u finalu Evropskog prvenstva u Cirihu. Radio Televizija Republike Srpske je generalni medijski pokrovitelj međunarodnog rukometnog TV turnira Doboj 2014. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski bacač kugle Asmir Kolašinac plasirao se u finala evropskog prvenstva u Cirihu hicem od 20 metara i 15 centimetara. Borba za medalje počinje večeras oko 19 časova 30 minuta. U finale trke na 1500 metara plasirala se Amela Terzić. Tatjana Jelača izborila je plasman u finale pošto je već prvim hicem u bacanju koplja od 60 metara i 26 centimetara imala ubjedljivo najbolji rezultat. Najbolji srpski atletičar Emir Bekrić plasirao se u polufinale na 400 metara s preponama. Polufinalne trke na rasporedu su sutra, a finale u petak uveče. Večeras će u 20 časova na borilište i Ivana Španović u kvalifikacijama u skoku u dalj. Radio Televizija Republike Srpske nastavlja sa praćenjem velikih i afirmativnih sportskih događaja. Danas je u prostorijama naše medijske kuće potpisan ugovor o generalnom medijskom pokroviteljstvu međunarodnog rukometnog TV turnira Šampiona Doboj 2014. Ugovor o pokroviteljstvu 46. po redu turnira u Doboju nastavak je dobre saradnje koja traje od 1996. godine, kaže predsjednik izvršnog odbora organizacionog odbora turnira Enes Uljkanović.
I evo da sada smo imali dobru saradnju, evo sad nakon 49 godina imamo istu situaciju i zaista ovakva podrška starih prijatelja je dobro došla i tu je jedan garant da će i ove godine otići jedna dobra slika iz Doboja.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović kaže da je želja naše kuće da se pomogne Doboju koji je stradao u poplavama i da se tradicija rukometnog TV turnira nastavi.
Želimo da ovaj turnir zaista bude još bolji, još jači. Ovo je zaista specifična situacija ove godine i zato smo i svi zajedno u ovome da pokušamo da nastavimo tu tradiciju, da televizija da svoj doprinos jednoj velikoj i svjetloj tradiciji i da iduće godine to bude još bolje.
Turnir u Doboju počinje 19. avgusta, završava 23. Televizija Republike Srpske svaki dan će prenositi po jednu utakmicu, a na satelitskom programu dnevno će biti prenosi po dva susreta.
Danas je samo u krajini bilo umjereno do pretežno oblačno uz nešto nižu dnevnu temperaturu. U ostalim krajevima sunčano i toplo. Sutra uz nešto više temperature vazduha bit će i sparno. Meteoalarm za sutra izdao narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature vazduha za Banja Luku, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Tuzlu i Višegrad. Temperature će biti i do 37 stepeni. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno 25, Ribnik i Banja Luka 26, Han Pjesak, Prijedor i Novi Grad 27, Garsko, Kalinovik i Srbac 28, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Sokolac, Bijeljina i Doboj 29, Nevesinje, Zvornik, Foča i Drinić 30, Bileća 31, Rudo 32, Trebinje 33, najtoplije Višegrad 34 stepena. Sutra jutro vedro oko rijeka, ponegdje nakratko sumaglica i magla. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i veoma toplo, čak sparno i vruće. U noći na sjeverozapadu postepeno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na planinama oko 13, najviša dnevna od 30 do 37, na planinama oko 27 stepeni.
Hvala za pažnju, poštovani slušalci. Još jednom važnije vijesti dana.
Oslobođeno 19 lica osumnjičenih za bespravnu sječu šume na području šumskog gazdinstva Jahorina Pale.
Otkazan sastanak interesovane radne grupe Savjeta ministara o kriterijumima za pravičnu raspodjelu donatorskih sredstava za obnovu BiH nakon poplava.
Počele s radom Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u više gradova Srpske.
Ruski humanitarni konvoj krenuo ka Ukrajini.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Ognjen Jutanović, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić.